Prea transitum.
Mama Joa.
Balmagie.
Rois van Sibra.
Sibra Bremi.
Sibra. Tranu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Zebra transitum.
Mama Joa.
Balmagie.
Rois van Sibra.
Sibra Bremi.
Asteroko kolaborazioa talera ekitzera pasako gara, eta bueno, telefonaren bestalean daukagu Xabier Izaga kazetaria, gaur sortzi aldizkaren aurrapena egiteko. Arratsaldeon, Xabier.
Arratsaldeon, bai.
Arratsaldeon, bueno, zer moduz joan da astea?
Bueno, normaltzu, esan dezagun normaltzu, eta bai. Hau da, nobedade handirik gabe, ez dakit hori oso ona den edo txarra den, ez? Baina batzutan igual ez dut, bueno, hobe ez egotea, ez? Baina bueno, holako, bai, oiko kontuak.
Bueno, ba, ez dakit, gaurko arreapenean irugai izango ditugu artean, ez? Ale batetik, Mikel Zubimendik, Juan Izuzkiza filosofia irakaslea ikarrizketatu duela, ez?
Bai, bai, ala da. Juan Izuzkizak orain dela gutxi argitaratu du Borregoz keladran liburua, ez? Horre egiten du, bueno, gonbidapen bat egiten du hezkuntza berriz imaginatzeko, ez? Eta, bueno, kontatzen du ironiaz eta hori baiten du, hori, alako bidaia bat proposatzen du, ez? Hezkuntzaren errealitatera, ez? Eta hori, ba, esan bezala, ironiaz eta hori, ez? Espiritu borrokalariagin eta beti ere ikasleak errespetatuz, ez? Eta, bueno, hor berak ikusten du amildegi bat, hor hezkuntzan, ez? Eta berak proposatzen du zute handi bat, ez? Puzle bat dela dio, ez? Mailukadaz edo guraiz bakiz, baino enkajatu ezin daitekena, ez? Hori da, ez? Orduan ikusten du, panorama beltza da, bueno, gero ikusiko du, ez? Ez dela hain beltza, baina, bai, ez? Edo, ez dela hain beltza, ez? Baizik eta ez duela horren besteko garrantziarik, ez? Eta, bueno, berak esaten du hori, ba, bueno, hor gabiltzala, inozentziaren errikaz, ez dira, gaizkiari eta iluntan, dena dela hori, pelutxezko hartzatxoa behar dugula, eta hori pixka bat hori parte emozionala sekulako garrantzia hartzen duena, ez? Eta hori gaizkiari eta iluntasunari ez diegula begiratzen, ez? Orduan, horrek pertsona bezala amputatu egiten gaituela, ez? Eta jakina, gazteek ez dutela sinisten hori, ez, ongiaren, maravillaren diskurtsoek, ez dituzte erosten, ez, diskurtso horiek, ez. Eta bueno, baina dio, bestalde, importantea dela jakitea, beti ondela ondatuta, ez, eta ondatuta segituko duela, ez, orduan hori, orduan Zubimendik esaten dio, bueno, orduan ezkara larreik ezkatu behar, ez da, eta bera dio, ez, ikusi behar dela hori, ba, eskolaren jatorria, ez, instituzio klasista bat dela, zera funtxean, ez? Eta, bueno, konzeptuak, eskolaren konzeptuak esan nahi duela, ze aisialdia, baina gazteek ez dute horrela hartzen, ez? Aspertu egiten direlako, ez? Eta, bueno, aisiaren ideiak ere, zera, jende liberatua esan nahi du, ez? Jende liberatua hau da, elikatzeko eskuak erabili behar ez zituztenak, ez? Hau da, ez dakita, beratxak edo hori, ez? Eta horiek joaten ziren eskolara, ez da? Eta Aristotelesek zioenez, horiek liberatuek gobernatu behar zuten, ez? Orduan, nor doa eskolara, eta bueno, gaur egun ere, ba, hori, ukaezina da, ez? Maila soziala eta horre guztiak, ze eragina duen baitare hori, ez? Zera, hezkuntzan, ez da? Eta bueno, honek ikusten du, zera, hezkuntza, karo, zera, sekulako importantzia ematen zaiola eskolari, ez? Eta esaten du, baina, bueno, eskola, eta horregatik hori, ba, planak eta hori horretaz ere hitz egiten du, ez? Hezkuntza planez eta bar, ez? Eta esaten du, bueno, eskola konpondu beharra dago, baina eskola konpondu, baina konpondu behar dena mundua dela, ez? Eta horrekin bukatzen du, gero, esango dugu, eta testualki aipatuko dugu, dioena horretaz, ez? Mundua da konpondu behar dena, ez da? Berak ikusten du, zera, alegoria bat bidez, ez, azaltzen du, zera, hezkuntza da, edo eskola da, itxasoan, itxasabalean, itxasoa kutsatuta dago, eta herrian, zera, arrainontzi bat, arrainontziak ondatuta dago, eta bueno, konpondu daiteke, ba, ondo, ondo, eta konpondu daiteke, baina itxasoak, zera, kutsatuta segituko du, berdin-berdin, ez? Orduan, hori da, hortik datorre, zera, izen, elkarrizketan izen burua, eskola ez dago mundua salbatzeko, ez? Eta, bueno, bestalde batetik, dionez, eskola nolabaiteko enplegu, zera, enplegu bulego bat bihurtu dela, ez? Eta, bueno, zera, eskola arrakastare, hori horrekin lotuta, ez? Bueno, arrakasta dela dio, ze hortik ateratzen da lan esku merkea, ez da? Eskulan merkea. Eta hori da, zera, eta hortik ere, esaten du hori, ja, ez dela aipatu ere egiten beste kontzeptu bat, alienazioa, ez da? Eta lehen aipatu ditugu planak, hezkuntza planak eta esaten du hori, errealitatetik kanpoko planak eta protokoloak hori ostrukarena egiteko modua besterik ez dela, ez? Eta esaten du hori, aipatzen du horrekin lotuta, zera, ba, iruko bat, bueno, bi iruko aipatzen ditu, ez? Bat oso platonikoa, fantastikoa, ez? Ongia, egiaren berdina eta egia edertasunarena, baina esaten du beste bat, bestea bezain fantastikoa, baina beldurgarriagoa, eta esaten du hori, planak egiten direnean, ordenamendua, ez orduan plana, ordenamendua, ez? Ordenamendua egiten saiatzen dira, eta, gauzak ordenatzea gustatzen zaigulako, ez? Kontrolatzeko, hau da, edo dena kontrolatzen dugula esateko bintzat, ez? Orduan, baina ordenamenduak menderatzea eskatzen du, eta hirugarren zera, ez, hiruko horren hirugarren elementua zein da, gezurra, izan ere gezurri gabe ezin delako menderatu, ez? Eta bueno, beste eskolaren funtzio bat berak dio, zera, dela hori parking publiko bat izatea, parking publiko handi bat, ez? Hau da, gurasoak ordu pilea batean lan egiteko, ba, umeak bitartean aparkatzeko, ez? Hori da, ez, gurasoak lan egiten dituzten orduan, orduak lan egiteko, umeak egoki aparkatuta egoteko, ez da? Hori, berak, hori, berak aldarrikatzen du, hori, ordutegiak murriztea, ez? Esaten du hori, esaten du ordutegi kriminala dela, dio, ez, berak. Baina horregatik dio, ez, hori dela, hori, gurasoen ordutegia babesteko besterik ez dela, ez? Eta, bueno, bestetik, gai asko ikotzen du, oso luzea da, baina oso interesgarria, ez? Zea kontatzen duena, ez? Edo erantzuten duena. Eta gero esate baterako hori, ba, nola edo zer irakasten den, eta bar, ez? Eta nola esate baterako, karo, hemen esaten da, hau, ez da inber, kontuz honekin, kontuz ez dakit. Karo, hor, modu zera, berak zera aldikatzen du hori, ba, norberak aurkitu behar dituela egiak, eta ez, edo, hobe dela, eta uste dut Sokrates duen, ez da, bai, uste Sokrates, Sokratesek bai, maieutikan esan zuel da, zera, egiarik potenteena dela norberak aurkitutatukoa dela, ez? Eta bueno, ba, hori, ba, esaten du, esate baterako, sapien sapiens, edo, bueno, pertsona arriskutsuena dela, pertsona ona dela uste duena, ez? Eta irakatsi behar zaiela, ikaslei irakatsi behar zaiela, zera, parte iluna ere badaukatela, ez? Eta horrek irakatsiko die, ba, ez epaitzen hain modu harinean besteak, ez? Hori da. Eta, bueno, bestetik baita ere hori eraikin itxusiak diela, zaten du beti eskolan, hori, ba, etzaigula axola orduan ikasleak gustura dauden edo ez, berak esaten du hori ere importantea dela, ez, egitea hori, ba, eskolan esaten du. Claro, ikastetxe politiak egiten dirua gazteatzea, frivolitatea dirude, baina... Beak dio, hori ere importantea dela, edo ikastetxea inguru edar batean egotia, ez? Eta jakina, irakasten denaren gainean, eragina daukalako, ez?
Bai.
Bestetik hori, ba, pisa zera, ez? Nola dira, azterketa horiek, ez? Eta beak dio, aipatzen du kasu bat, hori nola oindela zenbait urte, joan ziren bere institutura, joan ziren, eta bueno, beak orduan, ba, omen zuen talde bat, beak dionez oso benetako genioen talde bat, ez, tartean zegoela, eta horiek esan zuten, ez, nik nire izena hor azaltzerik, azalduko esten, azterketa anonimo batean nik hori ez dute ingo. Kokoteraino gaudeia azterketak egiteaz, eta bar, ez, orduan zein zuten, txuriz entregatu zuten azterketa, ez, oie. Karo, emaitzak aliatu zirenean, ba, oso txarrak izan ziren. Baina berak esaten du hori, ba, bueno, baina desobedientziare, ba, balio bat, ez? Eta, bueno, aipatzen du hori, nazien Alemania, ez, hori kusitzen hori, hor, desobedientzia, balio, handia zela, ez, eta bueno, eta gero aipatzen duen Baumanek horren inguruan egindako zera lan bat, ez, bueno, autore asko aipatzen du, ez, antzinakoak eta gaur egungoak ere bai, ez. Eta bueno, teknologia, halako adorazio bat dagoela, eta berak dio, berak orain ikusi duena, zera pandemian ikusi duena, ez, online, zera, online eskolak ez duela, funtzionatzen, ez? Baina hala ere egiten dugula funtzionatuko balu bezala, ez? Eta bueno, zera, hori, lehen aipatu dugu, abona da, hau ez egin, zaitezte drogatu, kasu kontu sexualitatearekin ez dakitzen, eta hori katekesi modukoa dela, ez? Eta hori ikusten duela berak, ez hori, zera, irakaskuntzan, edo ez, hizkuntzan, ez? Eta bueno, eta bukatzeko, ba bueno, ez da, hasi garen bezala esateko, ba bueno, eskola konpontzeko, ba, behira, bueno, bestalde batetik esaten du hori, ba, horri eutxe behar zaiola hori, humiliago eta azpitik eta ez, horrela, ez? Eta eskola konpontzeko modu bat, berak dio, modu bat esango izut, munduan bakea eta zoriontasuna lortuz. Horrela konponduko da eskela, ez? Claro, baina hori nola egiten da, ez dakigu. Justizia soziala dagoenean izango da eskola justua, eta ez alderantziz, hain zuzen ere, ez?
Bestetik, bueno, ez, berte erreportaje, xole, Aramendiren erreportaje batekin jarraiteko du aurrera, ez, bakinen, bagara, erakusi eta esan telmo muzioan, naizea barzeniak eta garazian zak emakomenik ikusgarretasun eza ikertu dutela, ez? Nola baita?
Bai, bai, hori da, hain zuzen ere, erakusketa da, aizea barzeniak eta garazian zak egin bi urtean, ez? Egin duten ikerketa baten ondorio. Hori da erakusketa, ez da? Bueno, San Telmo Museoak enkargatutako lana da, ez? Eta, bueno, hori egin dute zera, ez? Erakusketa eta claro, bertan, ez? Erakusteko hain zuzen, emakume sortzaileen lana itzalpean zergatik eta nola gorde duen ikusiko, hori ikusiko du dela, bertan, ez? Erakusketan. Eta hor daude, 120 artelan 50 inguru egilerenak, ez? Eta erakusketaren ezaugarri bat aipatzeko, ba, arte disiplina anistasuna da, ez? Bueno, esan bezala, zera, ikerketa hori egin dute, eta zera, baita ere artearen historia, ba, bueno, zergatik hori, artearen historian zergatik ez diren azaltzen, ez, emakumeak, ez, eta emakumeen lanak, eta zergatik hain gutxi, eta bar, ez? Bueno, berak diote, zera, historialariak edo nagusi, bueno, nagusiak edo ezagunak, esan dezagun, ez? Gizonezkoak direla, ez? Izan dira eta dira, ez? Eta baita ere, museoetako zuzendariak, horiek ere, gizonezkoak, ez? Eta, oso ikuspegi androzentrikoa eta patriarkala izan da, ez, nagusi, ez. Korduan, zera, klar, bueno, antzinatean ja, bueno, bazegoen ideia bat, ez, emakumeak erditzean sortzeko, ez, sorkuntzarako gaitasuna galtzen zutela, ez. Baina, ondoren, ideia hori, ondoren ere emeretzigarren mendean, ez? Artearen historia disiplina bezala hasi zenean, zera, ba, sinesmenura barneratu zen, eta, bueno, arrazoi biologiko horiek ematen ziren, ez? Eta hori, zera, azken urteetan, hauek diote, ez, Bartzeniak eta Ansak diotenez, bueno, orain, azken urteetan oso argi gelditu dela emakumeen arazotzat jotzen zen hori artearen historiaren arazoa dela, ez? Eta bueno, gero, historia pixka batek eginez, artearen historia feministaren sorrera, kukatzen dute 70-ko hamarkadan, hasi eran hain zuzen, 1900 eta 70-an zerak, Linda Noklikek egin zuen zera bat, lan bat, ez? Zergatik ez da emakume artista aldirik izan. Eta hori jotzen da artearen historia feministaren sortzea giltzat edo jotzen da hori, ez? Lan hori. Gero, Estatu Espainolera, askoz beranduago iritsi zen, ez? Ikuspegi hori, eta Estrella de Diego egin zuen tesi bat, ez horren gaineko tesia, eta sekulako erasoak zera, egin zizkioten, ez, horregatik, eta bueno, gaur egun ere batzuek esaten dute hori manipulazioa dela, eta bar, baina jakina, jendaurrean, ez, publikoan, gaizki ikusita dago horren kontra egitea, baina, zera, izkutuan, edo, ez, ba, bueno, badaude, batzuk hori zalantzak jartzen dutenak, eta bar, ez, hori bazterketa hori, eta bar, eta ez. Eta bueno, emakumeen, bazke, klaro, zergatik erakusketa hau, eta zergatik museoan, eta bar, bueno, pues emakumeen bazterketan, museoek eta bilduma publikoek oso papel garrantzitsua eta esanguratsua jokatu izan dute, ez? Kau, haiek dira, artista batzuen ikusgarritasuna bermatzen dutenak, ez, eta ikerketa bultzatu dezaketenak, eta diskurso kanonikoak berresten dituztenak, eta bar, ez. Orduan, baina, bueno, diotenez, orain, gaur egun, ja, museo asko, ba, zera, gogoeta egiten ari da, ez, horren inguruan. Eta testuen gora horretan, esan dugun bezala, ba, Santelmo Museoak, egin ziren enkargu hori, ez? Ikerketa eta, ez? Eta erakusketa, ondoren, ez? Zera, gero, Euskal Herrian oro har esaten dute, ba, bueno, ba, normalean duela urte gutxi arte, ez? 5-6 urte arte, ba, zera, oso konservadoreak izan direla, ez? Euskal Museoak genero ikuspegiari dagokionez, ez? Eta, zera, tesi feministetan interesik ez zutela, ez? Eta, bueno, baina izan direla, salbuespenak, ez, eta aipatzen dute esate baterako, zera, Arakiz, Xabier Arakiztain, zera, nola 2006an hartu zuen Montermoso, Gasteizko Montermosoren zuzendaritza hartu zuen, eta bere proiektua garatu zuen, ez, Artiumek, diotenez, Artiumek ere oso, zera, programa feminista dauka, bea, Erraiz, zuzendaria denetik, ez? Tabalgaleran ere asko landu dela, ez? Esparru desberdinetan, Saltelmon, zera, bueno, interes hori badaukatela, baina oraingo hau izan dela benetako gogoeta, ez? Gogoeta handia izan dela, hau, egin duten hau, antzutzen ere, erakusketa, ikerketa, eta, ez? Nafarroko Museoan ere, oain dela 5 urte onzen, zera, Maite Garaioren ni guztian artean okerrena erakusketa, ez? Eta Bilboko Arte Ederren Museoan ez dutela gogoetarik egin diote, ez? Orduan, ba bueno, gutxi gora bera hori ze panorama hemen eta bueno, eta gero zera hemen reportaje luzea da eta bueno, gero aipatzen ditu hori ba, hor agertzen diren autoreak eta hori, ez? Lehenengoak zera Blanche Genevieve eta Helen Feuillet. Hauek Parisen jaioak, baina Euskal Herrian bizitzen ziren, ez? Inocencia Arango alzatarra eta bueno, beste bat, bueno, mira, hau ere, bueno, 19. mendean jaioa eta 19. mendean jaioa baita ere Bilbotar bat Nikasia Madariaga eta oso ona omen zen, ez margolari ona omen zen, baina erabaki zuen pintura bertan bera uztea, ez? Eta zergatik, ba bueno, alde batetik gizonezkoen lana zelako eta bigarrenik, claro, berazen familia onekua esaten zena, ez? Eta orduan bere maila sozialari ez egokiola hori, ez? Ba, artea edo margotzea edo, ez? Orduan, ba bueno, gutxi gora bera, bueno, aipatzen ditu hori, ba, zenbait autore, zenbait historio, eta bueno, oso interesgarria, eh?
Eta bueno, ba, gaurko aurreapenarekin abaitzeko, bestetik Gaizka Izagirrek pantaila txikia zaian zenbait telesail nordikoren berri eman du, ez? Edo emango digu.
Bai, Gaizka Izagirrek 15ean behin edo, ez? Ba, egiten ditu hori, ba, holako kritika, holako iruzkinak eta hori bere ikuspuntua eskaintzen du hori, ez? Ba, beti hori pantaila txikia horregatik da, ez? Beti hori telesailak eta zera, aste hontakua ba, zera, egin du, zera, denak edo telefilm nordikoekin, ez da, nordikoen gainean, ez? Eta, bueno, ba, interesgarriak ematen dute, edo, bintzat, Gaizkak kontatzen duenez, ba, oso interesgarriak, ez, dena, bai ikuspuntua, bai tratamendua, eta bai, dena, osea, kalitateko zerak, baina alde gozietatik begiratuta, ez? Esate baterako, bueno, denak amairu, zera, amairuren iruzkina egin du, baina, bueno, guk denak ez ditugu komentatuko, ez? Oso gainetik komentatuko ditugu, ez? Iruz palau, ez? Eta, bueno, bat da hori, Juli 22, bueno, 22 norberiraz, nola esaten den ez dakit nik, ez? Baina, bueno, ja, hori, ba, Uztailako 22, ez? Eta da hori, Norvegiako zera, egun oso tragiko bat, ez? Oain dela amaika urte, ez? Bai, Uztailaren, bai, 2011ko Uztailaren 22an izan zen hori, ba, izan ziren atentatuak edo, ez? Bat, zera, Osloko erdigunean, eta bigarrena, hori, tiroketa, Utoia uartean, ez da, gazte naurka, ezkerreko gazte batzuen aurka, ez, eta ez, hainbat hildako eragin zituen, ez. Eta bueno, hemen zera, zer kontatzen du telesailonek, ba, gertatu zena, baina ez hori bakarrik, baita erasuaren aurreko egunetan eta ondorengotan zer gertatu zen ere, ez. Eta dena kontatu dago pertsonaia anonimoen begietatik kontatuta, ez. Eta bueno, arrazoi posiblei ondorioei eta ondorioei arreta eskaitzen die eta bar, ez? Prentsaren jarrera, ez? Hezkuntzaren lana eta bueno, eta dena oso modu ez sentsazionalistan, ez? Landua. Eta bueno, telesailkorrala da, ez? Eta pertsona, bueno, oso zehatza da, zehaztasunez aztertzen du dena, baina hori bakoitzaren pertsonen zera eginkizunak bistaratuz. Baina pertsonaia batean zentratu gabe, ez? Orduan hori korrala da, ez? Eta gero beste bat, Forbridelsen, ez? Hau da emakume detektibe bat, ez? Hori ba polizia, ez? Danimarkakoa, baina oda oso pertsona, bueno, badirudi Gaizkaren ustez hau sortu da nolabait emakume tradizionalaren irudia austeko, ez? Asmo horrekin sortu da pertsonaia hau. Eta da oso pertsonaia sakon eta konplexua, ez? Alde batetik, emakume ausarta, oso langilea eta bar, ez? Baina bestetik ere bere itxuraz edo bere sexualitatez eta kezkatzen ez dena, ez? Eta pertsonaia interpretatzen duen aktorea, Sofi, Grabo, lolako zerbait, ez, markatu, horrek aktoreak eztabaida luzeak izan zituen idolilariarekin, ez? Orduan haren ikuspuntua kontuan izan zuten hori pertsonaia definitzeko, ez da. Beste film bat, filme bat. Hau da, bueno, historia, bueno, polita, bai. Claro, eta da hori futbolaren mundua, ez? Hain zuzen ere, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko borrokan, ba, ez dakite, igual, ez dakite, errenen dabien esparrua izan liteke, ez da, nola baite, futbola, ez? Eta bueno, kontatzen du historia, ba, Norberiako futboligako lehenengo mailara igo berri den talde bat, entrenatzaileei gabe geratu da. Orduan presidenteak beste bat ordezko bat topatu du eta da, emakume bat, Helena Mikkelsen, ezta. Eta bueno, emakumezko entrenatzailea gizonezkoen futbol ligan hori da, ba bueno, ez, ba bueno, berehala hasten da hori, ba erretolika matxista eta hori, ez, esaten da jokuan, gorrotoak aurreritziak alozaleen eta zuzendaritzako kideen aldetik eta, ez, aurreritziak eta bueno, ez. Eta bueno, ze gertatzen da, ba, esparru guztietan bezala hori bai, ez, Mikkelsenek entrenatzaileak ez beste inor baino gehiago erakutsi beharko du, ez, baliagarria dela postu horretarako, ez, erakusteko, ez. Eta bueno, pertsonaia da, ba, borrokalaria, baina ez da perfektua, eta hori, bueno, hori da, horrek sinesgarritasuna ematen dio, ez, eta bueno, ditzatasuna, ez, ez, humanua dela, ez, erakusten du. Baina hori da, baina bestetik ere bada karismatikoa, empatikoa da, ez, orduan. Eta, bueno, arrisku bat saiesten omen du, batzuetan badao arrisku bat hori diskurtso bat, eta, bueno, mezua goraipatzeko bakarrik ez orzentratzea, eta arrisku hori, zera, esaten du hori oso modu naturalean, aberaztuta dagoela, ornintuta dagoela gidoia, ez? Hori, eta azkena, ja, ez, baita ere, hau eduan ikusten duzuen, ez, ba, zera, hemen ere ikuspuntu feminista edo nahiko kontuan hartzen da, ez? Zera, seri hauetan, ez bakarrik lau hauetan, gehiagoetan, bueno, lau hauetan, lehenengoan, ez da ez, baina lautik irutan, bai, ez, badago, ze, hau ere bada emakume batena, ez? Eta Dinamarkako lehen ministro izateko bidean dabilena, ez da, baina ez da ohiko politikaria, ez, emakume da, bueno, kontatzen du hori, horrek bere jardunak, bere bizitza pribatuan dituen ondorioak, eta bar, ez, baina gero bestetik ez da ohiko politikaria ze hori, esaten du hori, lehen ministroa izateko bidean da, baina beti ere bere osotasunari eusten, idealei eusten, ez, herriaren interesan alde borrakatzen du, eta hori, ez, igual baten bat ere otorriko zeo, ale ministroa izateko, orduan, ez da, hain zuzen ere, zera, Margaret Thatcher bat, ez, eredua, ez da horrek eman ere, ez, orduan, hori da, ez, pixkat hori, ba, pertsonaiak, ba, bueno, ba, dirudi, ez, nahiko, ez dakit, interesgarriak, ez, egiten dituztela, eta hori, bueno, pertsonaiak eta historioak ere bai, ez? Eta hori xe da.
Ba, ez dakit, Xavier, zio zerreiago komentatu nahi duzun, edo hemen utziko dugun gaurkoz?
Ba, bueno, aipatu besterik ez badare, zera, entrevista bat haure oso interesgarria, ez, zerarena. Javier Galparsoro, hau da, bueno, zehar ezka dizen, hau hain da, zehar, ez, zehar, ZEARH, ez, zehar, zeharkatu, ez, zehar errefusiatuak, ez, hori, ez, eta, zera, bertako presidentea, eta, bueno, titulua besterik ez du aipatuko, ondoratze bat, albiste denean, telebista kentzen dugu, bizipen dramatikoa berdizten dialako. Hori, xe.
Bala, da, ez, eta aipatu ditugun erreportaje telkarrizetak, ba, neongo dia irakurgai, gutxi barro, ez? Ba, hemen hau agurtuko zaitut, Xavier, asteburu ederra pasa, eta datorren azer arte.
Berdin, hori xe ba. Bueno, ba, segi ondo.
Ezkerrik asko.
Zure, agur.